Hrvatski iseljenički kongres započeo je predavanjem Luke Budaka, ravnatelja Centra hrvatskih studija na Macquarie sveučilištu u Sidneyju, o stvaranju i promicanju hrvatskog identiteta u svijetu. U novo nastalom multikulturalnom okruženju od ulaska naše zemlje u Europsku uniju, status Hrvata izvan Hrvatske i promidžba hrvatskog imena poprimili su drugčiju dimenziju. A zemlja koja pripada krugu europskih zemalja s najvećim udjelom iseljenika u ovim novim globalnim procesima treba žurno mijenjati stav prema izvan domovinstvu.
Ja sam zapravo namjerno naslovio svoju prezentaciju izvan domovinski Hrvati, jer kao sociolingvist ne odgovara mi više ova sintagma da sam ja hrvatski iseljenik. Ja sam Hrvat koji trenutačno živim u Sidneju. Bog zna gdje ću živjeti do godine ili za 5 godina od sada. To mišljenje i dijele neke moji kolege, a posebno to dijele Hrvati u hrvatskim klubovima i u hrvatskim ustanovama u Sidneju i drugdje.
Nikada nije bila potrebnija zdrava cjelovitost hrvatskog korpusa, istaknuo je fra Šimun Šito Ćorić, glasnogovornik Hrvatskog svjetskog kongresa, i upozorio da je paušalno i nestručno sve Hrvate izvan Hrvatske trpati u dijasporu ili izvan domovinstvo.
Hrvatska država i ljudi koji se bave izvan domovinstvom trebaju uzimati specifičnosti krajeva u koji ovoga na ovom planetu gdje žive naši ljudi. U najmanju ruku ove kategorije su drugčije, ne ponašaju se isto, u drugčijim su kulturološkim sredinama i prema njima se treba drugčije odnositi. Ja sam na prvo mjesto stavio da je već posebna populacija najnoviji iseljenici iz ekonomskih razloga nakon 1995. Na drugom mjestu isto je tako jedan posebno opterećen dio populacije, izbjegli i prognani za vrijeme agresije na Hrvatsku i posebice na Bosnu i Hercegovinu za vrijeme rata i nakon 1991. Na trećem mjestu stavljam Hrvatice i Hrvate koji su rođene u domovini, a iz ekonomsko-političkih razloga raseljavani su i na različite načine udomaćeni u zemljama diljem svijeta od druge polovice 19. stoljeća do Drugog svjetskog rata. Mislim da treba respektirati posebice ljude, to su iseljenici za vrijeme komunističke Jugoslavije. I na drugom mjestu su dosad nazivani nazad prije 20 godina radnici na privremenom radu. Toga više nema. U jednoj Švicarskoj koja je najmlađa, gdje živi oko 100.000 Hrvata, koja je najmlađa populacija koja je došla vani, već se rađa treća generacija. U Njemačkoj je već četvrta. Na petom mjestu stavljam potomke. Ono second generation. I druga, peta, koja god hoćemo. To je jedan novi svijet, ali uvijek je poveznica sa svojim narodom i s nama u domovini. Treba će posvetiti posebnu pažnju posebnoj grupaciji potomcima iz miješanih ženidba i miješanim ženidbama, a oni isto vole svoju domovinu, primili su duplu kulturu, njima je glavni grad i Kambera i Zagreb i tako, dakle tu imamo jedan poseban odnos. Na sedmom mjestu su hrvatske nacionalne manjine, negdje već svedene, nažalost, na simboličan broj. I zadnja je kategorija koju moramo posebno uzeti u obzir, to je autohtono starosjedilačko hrvatsko kuštanstvo u Crnoj Gori, mislim prvenstveno da Boku Kotorsku, i u Srbiji, Srijem, Banat i Bačka, koji su spletom, kao što znate, evropskih političkih okolnosti, ali i stranim okupacijama s istoka, ukradeni Hrvatskoj.
Hrvatska država već 20 godina izbjegava popisati Hrvate izvan domovine, napominje fra Šito. Ne možemo se u 21. stoljeću zadovoljavati konzervativnim procjenama od 4,5 milijuna Hrvata izvan Hrvatske. Što se pak povratka tiče, jedno su želje, a drugo mogućnosti. Dok Hrvatska strategiju povratka nudi samo na papiru, a papirologija pritom guši svaki pokušaj suradnje, teško je očekivati značajniji broj povratnika. Ne zaboravimo da se mnogi nakon povratka u domovinu zbog apsurdnosti sustava ponovno vraćaju u strane zemlje. A tamo sociolozi upozoravaju, niču novi trendovi, dvojni boravak i dvojno stanje u Europi. Još jedna činjenica koju naša zemlja zanemaruje. Alarmantno je i stanje Hrvata u susjednoj BiH. Frašito naglašava, krajnje je vrijeme da stisnemo pauzu nad medijskom blokadom i nepravdom koja se čini hrvatskom narodu u toj zemlji.
U ovoj posebice teškim prilikama u Bosni i Hercegovini, gdje se događa da smo izgubili sve praktički u Republici Srpskoj, budimo realni, čast Komarici koji se bori, ali nas tamo nema ljudi, i da se događa pred očima Hrvatske koja ništa ne poduzima politička islamizacija hrvatskog naroda. Politička islamizacija hrvatskog naroda. Pa ne dajemo odahnut, za komunizma smo gledali zagrebačku televiziju, sad nam ne daju ni to. 20 godina mi čekamo da imamo kanal ili da možemo gledati Zagreb u Bosni i Hercegovini. Nema to.
Branko Salaj postavlja pitanje zašto se o novcu koji dobivamo iz europskih fondova piše podebljim slovima, a novac koji pristiže od naših iseljenika shvaćamo zdravo za gotovo. Hoće li nam se ovako uskogrudna politika obiti o glavu?
Radi se o nečemu što je vremenski ograničeno, jer u domovinu šalju ljudi prvog pokoljenja. Kad ono izumre ili se vrati u mirovinu pa dođe natrag u domovinu, nakon par godina nestaje tog izvora.
Hrvatska koja je na rubu dužničkog ropstva, koja parazitira na izvozu radne snage umjesto da izvozi ono što radna snaga stvara, neodgovornom politikom prema svome narodu dodatno se odriče velikog financijskog doprinosa. Ne smijemo podcjenjivati ukupni prinos hrvatskih iseljenika u 3,5% BDP-a godišnje, zaključuje Salaj, čovjek koji je 40 godina proveo u Švedskoj. Radi se o 3 do 4 milijarde eura godišnje samo u doznakama, kaže bivši savjetnik predsjednika Tuđmana i pomoćnik ministra povratka i useljeništva Ante Babić. I podcrtava, politika prema iseljeništvu ne smije biti samo kozmetički privjesak, ona mora postati sastavnim dijelom mainstream politike u Hrvatskoj. Uloga hrvatskog iseljeništva u gospodarskom rastu zemlje mogla bi biti presudna. Ovaj kongres zbog toga i zamišljen kao svojevrsna analiza trendova razvoja u Europskoj uniji i uvjeta za ulaganje u Hrvatsku.
Što se tiče investicija, nažalost, one su rak rana ovog društva, ove hrvatske države od samog početka. Mislim da su otpori prema investicijama hrvatskih iseljenika slični otporima drugih stranih investitora, ali imaju jednu dodatnu dimenziju. Iseljenik, povratnik koji ulaže ovdje i koji je želio ulagati ovdje, imao je namjeru se i vratiti i živjeti u Hrvatskoj. A to je izazivalo jednu mjeru straha kod određenih gospodarskih utjecajnih krugova i ljudi u Hrvatskoj koji su imali monopol na sva gospodarska, poslovna i investicijska kretanja i pitanja u Hrvatskoj i nisu željeli jednu zdravu, moćnu konkurenciju. Onda je došlo do namjernog otežavanja investicija, da li kroz traženje mita ili putem birokratskih prepreka koje su postavljene namjerno.
Birokracijom se, ističe Babić, pojedinci služe kao mehanizmom za izdvajanje nepoželjnih. I tu dolazimo do vrhunca prvog Hrvatskog iseljeničkog kongresa i burne rasprave oko čega drugog nego oporezivanja inozemnih mirovina, ostvarivanja biračkog prava i zasada samo simbolične prisutnosti Hrvata izvan Hrvatske u političkom i društvenom životu. Nikola Mijatović s Pravnog fakulteta u Zagrebu kaže da postoje i oni slučajevi u kojima iznosi poreza na mirovinu mogu dosezati do 50% ostvarene mirovine, pa i više.
Imate situaciju, pogotovo u nekim razvijenim zapadnim državama, naše ljudi koji su imali relativno dobra primanja, recimo ljude u Americi, čuo sam informaciju, koji rade u sindikalnim unijskim firmama gdje imaju dobra socijalna prava, 30 godina praktički prima i državnu mirovinu zbog visoke plaće i ta mirovina će biti dosta velika državna, prima i privatnu mirovinu, te se jednostavno događa da svojim iznosom od nekoliko tisuća recimo dolara ili nekoliko tisuća eura ako riješi europskim državama ili nekoliko tisuća franaka, to kad se preračuna u Hrvatsku ispadne 15, 20, 30 tisuća kuna i tu automatski već on ulazi u tih 40%, međutim nije samo 40%, već ide tu i prirez koji je konkretno grad Zagreb 18%, a imamo i onaj problem sa ugovorima o socijalnom osiguranju, jer ako nije zaključen ugovor između Hrvatske i države otkuda naši ljudi dolaze, može se dogoditi situacija da oni plaćaju dodatnih 13% doprinosa za zdravstveno osiguranje da bi mogli koristiti usluge hrvatskog zdravstva. Tako da tu ta brojka može ići i nešto više. Teško je govoriti, kažem, konkretno o stvarnom teretu za svaku pojedinu mirovinu, ali bi trebalo uzeti, staviti na papir i izračunati, ali ima slučajeva gdje sigurno to ukupno porezno opterećenje, pogotovo i davanja druga države, pogotovo kod mirovina koje su dosta velike, rekli smo već, ako je netko recimo uplaćivao privatno osiguranje, ljudi u strahu za egzistenciju plaćaju privatno osiguranje i onda kasnije imaju privatnu mirovinu, može iznositi skoro 50%, recimo da država uzme, a 50% ostaje možda našem čovjeku.
Posla poslovica puno babica kilavo dijete vrijedi u pokušaju nadležnih institucija da riješe ovaj problem. Hrvatski svjetski kongres u svibnju prošle godine podnio je Ustavnom sudu prijedlog za ocjenu ustavnosti Zakona o porezu na dohodak. Do danas odgovora nema. Drugo pitanje na dnevnom redu s ishodom strastvene rasprave. Jesu li Hrvati izvan Hrvatske stvarno uključeni u politički i društveni život Hrvatske? Što se dogodilo sa zastupnicima hrvatskih državljana izvan Hrvatske u Saboru? I konačno, čemu služi Vladin savjet za Hrvate izvan Hrvatske? Koga savjetuju i zašto nemaju pravo glasa kod donošenja ili rješavanja zakona koji direktno utječu na njihove živote? I Ante Babić je, kaže, tražio odgovore na ova pitanja. Evo što su mu savjetnici rekli iz prve ruke.
Ante, slušaj, oprosti, ali mi nemamo koga savjetovati zato što se naš glas ne sluša. Jer kad bi se pitalo ureda savjeta i ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, onda zasigurno ne bi prošao zakon o oporezivanju mirovina povratnika. Isto tako, da se vratim i na zastupnike u Saboru, koji bi trebali biti zapravo ti pravi predstavnici u Saboru, mjesto gdje se donose zakoni. Nažalost, tri zastupnika nemaju nikakvu moć.
Prošle godine predstavnici kanadskih Hrvata iz Savjeta vlade održali su u Južnom Ontariju i Vancouveru niz tribina o idejama uključivanja tamošnjih Hrvata u gospodarski i politički sustav domovine. Diljem Kanade u gotovo svim razgovorima isti problemi. Caroline Spivak.
Birokracija je dosta komplicirana. Ono što se smatra što bi moglo biti jednostavno, nažalost nije. Recimo, od kupnje prodaje nekretnine do jednostavnog registriranja auta. Iskazana je zabrinutost prema generalnom stavu koji se javlja u društvu prema hrvatskoj dijaspori, a to je da imamo osjećaj da nas Hrvatska ne želi i zapravo da nemamo mjesto u Hrvatskoj, a to jako je zabrinjujuće.
Zabrinjava ih i prilično zbunjuje često oprečan stav Hrvatske prema izvandomovinstvu.
Kritika iz Hrvatske je da dvostruka. Jedna, prvo, što se mi miješamo u hrvatsku politiku s jedne strane, a s druge strane da nismo strastveni, da ne pratimo dovoljno, gledajući na broje glasova koji se dobivaju iz inozemstva. Htjela sam samo raščistiti i naglasiti problem tog glasovanja. Recimo, zauzmemo za primjer Kanadu. Kanada je ogromno velika država. Ja ću prije stići avionom u Europu nego mogu na jedan kraj svoje države. Da nam se ograničila mogućnost glasovanja samo na konzulu ili na veleposlanstvu, to je recimo u Otavi. I ja sam možda bliža Otavi, a meni će još trebati 6 sati autom voziti. Broji ne pokazivaju, broj glasova ne pokazivaju zaista istinu situaciju i cjelovitu situaciju. Tako da, recimo, s naše strane mi vidimo primjere druge države, Njemačke recimo, Poljske, gdje se uvela mogućnost glasati elektronskom poštom ili mailom. U današnje doba to je vrlo lako i jednostavno. Kontrole se može i uspostaviti. Tako da uvjerena sam da sa malo truda možemo naći bolji sistem.
Govoreći pak o novom valu iseljavanja naših ljudi u Kanadu, Spivak je iznenađena stavom tih ljudi prema Hrvatskoj. Dok oni čeznu za domovinom, novi useljenici od nje bježe. Hoćemo li dopustiti da se povijest ponavlja i da Hrvati kao nekada u Americi za $2.80 mijenjaju svoja prezimena? Hoćemo li rigoroznim zakonima o prebivalištu Hrvatima izvan Hrvatske oduzimati osobne iskaznice i pred njih stavljati nemoguće ispite kako bi stekli hrvatsko državljanstvo? Želimo suradnju s mlađim naraštajima iz inozemstva. Što im nudimo? Petar Ćosić, tajnik Hrvatskog svjetskog kongresa Njemačke, kaže, četvrta generacija Hrvata u Njemačkoj, unatoč odličnoj integraciji naših ljudi, izložena je visokom stupnju asimilacije.
Djeca koja se danas rađe, evo, ako ja ujutro dobijem dijete, onda to dijete automatski ima njemačko državljanstvo i tek sa 21 godinu se odlučiva koje državljanstvo ja želim imati. Sve veći i veći je pritisak njemačke sredine, do sada su Njemačkoj se tretirali Hrvati kao svi ostali stranci, kao gastarbajter. Došao si privremeno, ali izvoli opet otići nekada. A danas se sve više i više više govori o migracion, mitbürger mit migracionshintergrund, to znači migracijska pozadina, mene Njemce prihvaćaju kao svoga, koji je, čiji su roditelji došli nekada davno iz Hrvatske, odnosno iz Bosne i Hercegovine. Svijest njemačkog društva se isto glede toga, hvala Bogu, isto promijenila. Međutim, Hrvati su jako blisko povezani sa svojom i domovnicom i putovnicom, ali i su osobnim iskaznicom. Radi toga je ovaj najnovi zakon o prebivalištu izazvao toliki revolt širem iseljeništva. Mi u Hrvatskom svjetskom kongresu smo blagovremeno upozoravali, tražili smo sastanak sa vladajućom garniturom, međutim naše molbe, naše dopise se nisu uslišili. Tek nakon što je došlo do otvorenog revolta hrvatskih građana, tek u tome trenutku je vlada Republike Hrvatske odgodila taj zakon, a ne da ga je ukinula.
Prvi Hrvatski iseljenički kongres slažu se svi sudionici. Biće povijesan ako pokaže rezultate. Bilo kako bilo, skup je ponudio jednu novu kulturu dijaloga. Nakon svih izlaganja, sudionici kongresa svoje će zaključke i zahtjeve uputiti vladi i relevantnim institucijama koje se bave hrvatskim izvandomovinstvom. O rezoluciji predsjednik organizacijskog odbora Marin Sopta.
Prva točka će biti zahtjev hrvatskih iseljenika, odnosno prijedlog hrvatskoj vladi, saboru, da u ime Hrvatskog iseljeničkog kongresa mi predlažemo i zahtjevamo da se stvori ministarstvo za iseljeništvo. Smatramo da ponovo obnovimo ministarstvo za iseljeništvo, dobijemo na jednoj većoj političkoj težini i da ćemo one stvari kroz državni ured za Hrvate van Hrvatske, ne želeći ulaziti u njihov rad i dobre volje, nisu u stanju ostvariti zbog toga što nemaju jednu političku težinu, da ćemo uspjeti ostvariti kroz ministarstvo za iseljeništvo. Tu nećemo imati nikakvog kompromisa. Hrvatski iseljenici žele biti čimbenik političkog i gospodarskog života u Hrvatskoj. Svakako mi smo svjesni da ne možemo sad mi od kongresa očekivati da ćemo naći rješenje, neku čarobnu, prušti jednu čarobnu formulu rješavanja najviše gospodarske krize u Hrvatskoj, ali smatramo da su predavanja bila kvalitetna, da smo čuli neke nove ideje, a iznad svega što je najvažnije, želju, volju hrvatskih iseljenika da pomognu Hrvatskoj. I mislim da je ovo dobar početak i moramo ići u tom pravcu.